Երկաթուղով դա 2-3 ժամվա ճանապարհ էր։ Կորինը չէր հավատում Քրիստոֆի խոստումին, բայց Քրիստոֆը այդ շատ լուրջ էր ընդունել, և ներկայացման ժամին արդեն այնտեղ էր։ Երբ ընդմիջման ժամանակ Քրիստոֆը գնաց և բախեց այն զարդասենյակի դուռը, որտեղ Կորինը հագնվում էր, վերջինս ուրախ զարմանքի բացականչություններով նետվեց նրա պարանոցին։ Նա անկեղծորեն երախտապարտ էր Քրիստոֆին, որ եկել էր։ Ի դժբախտություն Քրիստոֆի, Կորինը այդ քաղաքում շրջապատված էր հարուստ և ինտելիգենտ հրյաներով, որոնք գիտեին գնահատել նրա ներկա գեղեցկությունը և ապագա հաջողությունը։ Ամեն րոպե բախում էին դուռը, որը կիսաբացվում էր, ներս թողնելով աշխույժ աչքերով ծանր կերպարանքներ, որոնք դժնդակ առոգանությամբ անհամհաճոյախոսություններ էին անում։ Կորինը բնականաբար կոկետություն էր անում նրանց հետ, և նույն սեթևետ ու գրգռող տոնը պահում էր Քրիստոֆի հետ խոսելու ժամանակ, որից Քրիստոֆը վրդովվում էր։ Բացի այդ, Քրիստոֆին ոչ մի հաճույք չէր պատճառում այն հանդարտ ամոթխացությունը, որով նա իր ներկայությամբ կատարում էր արթուզարդը. ներքն ու շպարը, որոնցով նա ծեփում էր իր թևերը, վիզն ու երեսը, խոր զզվանք էին ազդում։ Նա քիչ մնաց ներկայացումից հետո անմիջապես մեկներ, առանց նրան նորից տեսնելու։ Բայց երբ աղջկան հրաժեշտ տվեց, ներողություն խնդրելով, որ չի կարող մնալ ներկայացումից հետո, որովհետև չի ուզում ներկա լինել նրա պատվին տրվելի կնթրիքին, աղջիկն այնպիսի սքանչելի քնքշությամբ բողոքեց, որ նրա որոշումը հոդես ցնդեց։ Կորինը բերել տվեց գնացքների չվացուցակը, որպեսի ապացուցի, որ Քրիստոֆը կարող է և պարտավոր է մի ամբողջ ժամ էլ մնալ իր հետ։ Քրիստոֆի ուզածն էլ այդ կերպ համաձայնել էր, և նա գնաց ընթրիքի։ Մինչև իսկ կարողացավ այնքան էլ ցույց չտալ իր ձանձրույթը այդ ընթրիքի ժամանակ լսած հիմարություններից և իր վրդովմունքն այն պճրանքներից, որ Կորինը շռայլում էր առաջին իսկ պատահած կապիկին։ Անկարելի էր բարկանալ նրա վրա։ Նա հիանալի աղջիկ էր, բարոյական սկզբունքից զուրկ, ծույլ, զգայական, հաճույքի սիրահար, երեխայական պճրամոլության ոշտված, բայց միևնույն ժամանակ այնքան ազնիվ, այնքան բարի, այնքան ինքնաբուխ և առողջ թերություններով, որ միայն ժպտալ կարող էիր և գրեթե սիրել դրանք։ Նրա դեմ նստած, մինչ նա խոսում էր, Քրիստոֆը նայում էր նրա կենսախինդ դեմքին, ճառագայթող չքնախ աչքերին, մի քիչ քսված բերանին, որի վրա սփռված էր իտալական մի ժպիտ, այն ժպիտը, որի մեջ կա բարություն, նրբություն և մի անուշ նվաղկոտություն։ Քրիստոֆը նրան տեսնում էր ավելի հստակ, քան մինչև հիմա։ Նրա որոշ գծերը հիշեցնում էին Ադային, ժեստերը, հայացքները, զգայական և մի քիչ կոպիտ խորամանկությունները։ Հավերժ կանացին, բայց Կորինի մեջ Քրիստոֆը սիրում էր հարավի բնությունը, առատաձեռն այդ մայրը, որը ժլատ չէ իր նվերների համար, որը հաճույքով ստեղծում է ոչ թե սալոնական գեղեցկություններ և գրքային մտքեր, այլ ներդաշնակ էակներ, որոնց մարմինն ու ոգին կերտված են արևի տակ փթթելու համար։ Երբ Քրիստոֆը մեկնում էր, Կորինը սեղանը թողեց, որպեսի մյուսներից մեկուսի հրաժեշտ տա։ Նրանք դարձյալ համբուրվեցին և նորոգեցին իրար գրելու, վերստին տեստվելու խոստումները։ Քրիստոֆը վերջին գնացքը նստեց տուն վերադառնալու համար։ Ինչ որ միջանկյալ կայարանում սպասում էր հակառակ կողմից եկող գնացքը։ Իր վագոնի դիմաց կանգ առած վագոնում, երրորդ կարգի կուպեյում, Քրիստոֆը տեսավ այն դեռատի ֆրանսուհուն, որի հետ եղել էր Համլետի ներկայացմանը։ Նա էլ Քրիստոֆին տեսավ և ճանաչեց։ Նրանք շփոթվեցին, լուր բարևեցին և անշարժ մնացին, չհամարձակվելով այլևս նայել միմյանց։ Սակայն Քրիստոֆը մի հայացքից նկատել էր, որ նա ծածկել էր ճամփորդական փոքրիկ գլխարկը և կողքին ուներ մի հին ճամպրուկ։ Նրա մտքով չանցավ, թե աղջիկը հեռանում է Գերմանիայից։ Մտածեց, թե մի քանի օրով է մեկնում։ Չգիտեր, խոսեր հետը, թե ոչ։ Վարանեց, գլխում պատրաստեց այն, ինչ ուզում էր ասել, և վագոնի լուսամուտն իջեցնելու վրա էր, որպեսի մի քանի խոսք ասի, երբ մեկնելու զանգը տվին. Նա հրաժարվեց խոսել. Նախքան գնացքը կշարժվեր, մի քանի վարկյան անցավ. Նրանք իրար էին նայում դեմ-դեմի. Իրենց կուպեներում մենակ, երեստերը վագոնի ապակուն հպած, նրանք գիշերային խավարի միջով հայացքները մխրճում էին միմյանց աչքերի մեջ. Կրկնափեղ լուսամուտը բաժանում էր նրանց. Եթե թևերը դուրս պարզեին, կարող էին հասնել միմյանց. Այդքան մոտիկ և այդքան հեռու. Վագոնները շարժվեցին ծանրորեն. Աղջիկը շարունակ նրան էր նայում և չէր քաշվում այժմ, երբ իրարից բաժանվում էին. Նրանք այնքան խորասուզված էին միմյանց նայելով, որ չմտածեցին վերջին անգամ թերևս հրաժեշտ տալ. Աղջիկը հեռանում էր դանդաղ. Քրիստոֆը տեսավ, թե ինչպես է նա անհետանում. Նրան տանող գնացքը սուզվեց խավարի մեջ. Որպես երկու թափառաշրջիկ աշխարհներ, նրանք մի պահ անցել էին իրար կողքով և հեռանում էին դեպի անհունը, թերևս առհավետ. Երբ աղջիկն անհետացավ, Քրիստոֆը զգաց այն դատարկությունը, որ այդ անծանոթ հայացքը առաջացրել էր իր էության մեջ, և նա չհասկացավ, թե ինչու. Բայց դատարկությունը կար. Կոպերը կիսախուպ, կեսքուն, կեսարդուն, մեջքը վագոնի անկյունին հենած, նա իր աչքերի վրա զգում էր աղջկա հայացքը. Եվ մյուս բոլոր մտքերը լուռ էին, այդ ավելի լավ զգալու համար. Կորինի պատկերը թրջկոտում էր նրա սրտից դուրս, ինչպես մի միջատ, որ թևաբախում է լուսամուտի ապակու մյուս երեսին. Բայց այն չէր թողնում, որ պատկերը ներս գա. Նա այդ պատկերը վերստին գտավ վագոնից դուրս գալուց հետո, երբ գիշերվա թարմոթը և քնած քաղաքի փողոցներով քայլելը ցրեցին նրա թմրությունը. Նա ժպտում էր, հիշելով գեղանի դերասանուհուն. Հաճույքի և վրդովմունքի խառը զգացմունքով, նայած թե ինչ էր հիշում, նրա սիրալի շարժուձևը, կամ էլ միգուցե էժան պճրանքները. «Սատանան տանի այդ ֆրանսիացիներին», մրթմրթում էր նա կամացուկցի ծաղելով, մինչ անվում էր անաղմուկ, որպեսի չարթնացնի կողքի սենյակում քնած մորը. Նախորդ երեկոյան օթյակում լսած մի բառ հիշեց. Այդպիսիններն էլ կան. Ֆրանսիայի հետ ունեցած առաջին իսկ հանդիպումից Ֆրանսիան նրա առջև դնում էր իր երկակի բնության առեղծվածը. Բայց բոլոր գերմանացիների պես նա ևս ամենևին չէր հոգում լուծելու այդ առեղծվածը. Եվ մտածելով վագոնի դեռատի աղջկա մասին, հանդարտ կրկնում էր. «Նա ֆրանսուհու նման չէ. ասես թե գերմանացին պիտի որոշեր, թե որն է ֆրանսիացին, որը ոչ. Ֆրանսուհի լիներ թե ոչ, այդ աղջիկը զբաղեցնում էր Քրիստոֆի միտքը, որովհետև գիշերվա կեսին նա արթնացավ սրտի սեղմումով. Հիշեց դեռատի աղջկա կողքին նստարանի վրա դրված ճամպրուկը. Եվ հանկարծ նրա մտքով նանցավ, որ նա մեկնել է իսպառ. Ճիշտ ասած, այդ պետք է նրա մտքով նանց կենար առաջին իսկ պահից, բայց չէր մտածել այդ մասին. Այդ նրան խուլ տխրություն էր պատճառում. Նա անկողնում ուսերը վեր քաշեց. «Իմ ինչ գործնե այդ, ինձ չի վերաբերում», ասաց նա ինքն իրեն և նորից քնեց. Հաջորդ օրը տնից դուրս գալով, առաջին մարդուն, որին հանդիպեց, Մանհայմն էր, որը նրան անվանեց Բլյուխեր, և հարցրեց, ոչի որոշել նվաճել ամբողջ Ֆրանսիան. Այդ կենթանի լրագրից Քրիստոֆն իմացավ, որ օթյակի պատմությունը Մանհայմի սպասածից շատ ավելի մեծ հաջողություն էր ունեցել. «Դու մեծ մարդ ես, ես ոչինչ եմ քո առաջ», բղավում էր Մանհայմը. «Ես ինչ եմ արել որ», ասաց Քրիստոֆը. «Սքանչելի ես», վերսկսեց Մանհայմը. «Նախանձում եմ քեզ. Գրյուն բաումների քթի տակից խլել օթյակը և այնտեղ հրավիրել նրանց ֆրանսուհի դաստյարակչուհուն. ոչ, դա այնպիսի հնար է, որ ոչ ոքի մտքով երբեք չէր անցնի, մանավանդ իմ, իմ».
«Ուրեմն նա
գրյուն բաումների դաստյարակչուհին էր, ասաց Քրիստոֆն ապուշ կտրած.
Ձևացիր, թե չգիտես, անմեղ ձևացիր, խորհուրդ եմ տալիս. Հայրիկս չի դադարում բարկանալուց. Գրյուն բաումները փրփրել են, բայց երկար չտևեց. Խեղճ աղջկան վռնդեցին.
Ինչպես?
Աղջկան դուրս են արել, և իմ պատճառով,
բացականչեց Քրիստոֆը.
Չգիտեիր, նա քեզ չի ասել,
ասաց Մանհայմը.
Քրիստոֆը հուսահատված էր.
Կարիք չկա վշտանալու, սիրելիս,
ասաց Մանհայմը.
Այդ կարևոր չէ. Եվ հետո, այնքան էլ երկար չէր քաշի, երբ գրյուն բաումներն իմանային.
Ինչ, ինչ իմանային,
բացականչեց Քրիստոֆը.
Որ քո սիրուհին է սատանան տանի.
Ես մինչև իսկ չեմ ճանաչում նրան, չգիտեմ, թե ով է նա.
Մանհայմը ժպտաց, որ նշանակում էր, դու ինձ շատ հիմար ես կարծում. Քրիստոֆը տակացավ և պահանջեց, որ Մանհայմը պատիվ անի հավատալ իր խոսքերին. Մանհայմն ասաց.
Ուրեմն, էլ ավելի զվարճալի է.
Քրիստոֆը հուզվում էր. Խոսում էր այն մասին, թե կգնա գրյուն բաումների մոտ և նրանց կասի ճշմարտությունը. Կարդարացրի դեռատի աղջկան. Մանհայմը նրա միտքը փոխեց.
Սիրելիս, ինչ էլ թեկուզ գրյուն բաումներին ասես, այն արդյունքը կունենա, որ նրանց հակառակը կհամոզի. Հետո շատ ուշ է, աղջիկն արդեն հեռու է.
Քրիստոֆը, որի հոգին ծվատվում էր, ջանաց գտնել դեռատի ֆրանսուհու հետքը. Նա ուզում էր նամակ գրել, ներողություն խնդրել, բայց ոչ ոք ոչինչ չգիտեր աղջկա մասին. Քրիստոֆը դիմեց գրյուն բաումներին, բայց նրանք քիչ մնաց գրողի ծոցն ուղարկեին նրան. Չգիտեին, թե աղջիկն ուր է գնացել և չէին էլ մտահոգվում. Որ ինքը չարիք էր գործել, այդ մտքից տանջվում էր. Դա մշտական խղճի խայթ դարձավ. Դրան միանում էր խորհրդավոր մի ձգողականություն, որ անհետացած աչքերի միջից լուրջ առագայթում էր նրա վրա. Թվաց, որ ձգողականությունն ու խղճի խայթը անհետանում են, օրերի և նոր մտքերի ալիքով ողողված. Բայց նրանք մութ կերպով հարատևում էին հոգու խորքում. Քրիստոֆը երբեք չէր մոռանում նրան, որին իր զոհն էր համարում. Երթվում էր, որ կգտնի նրան. Նա գիտեր, թե որքան քիչ շանսեր կային նորից տեսնելու նրան, բայց վստահ էր, որ կտեսնի. Գալով Կորինին, նա երբեք չպատասխանեց Քրիստոֆի նամակներին. Բայց երեք ամիս անց, երբ Քրիստոֆն այլևս չէր սպասում, 40 բառից բաղկացած մի հեռագիր ստացավ նրանից, որով ուրախ-ուրախ հիմարություններ էր դուրս տալիս. Փաղաքշական ածականներ էր շռայլում և հարցնում էր, թե շարունակում են իրար սիրել. Հետո մի տարվա լռությունից հետո եկավ խոշոր, մանկական զիգզակ տառերով խզբզած, բայց ազնվական տիկնոջ հովեր միտող կարճ մի նամակ, մի քանի սիրալիր և զվարճալի բառ. Դրանով էլ ամեն ինչ վերջացավ. Աղջիկը չէր մոռանում Քրիստոֆին, բայց ժամանակ չուներ նրա մասին մտածելու։